Hirurehun musikari baino gehiago bilduko ditu Oholtzan Berliozen hildakoen meza handia Rekiemak. Malen Etxebeste leku ona. Hil baino bi urte lehenago, Hector Berlioz konpositore eta orkestra zuzendari frantsesak esan zuen bere obra osorik erretzeko mehatxua egingo baliote eta partitura bakar bat salbatzeko aukera eman. Hildakoen meza handia Rekiema salba zezaten erregu egingo lukeela. Lana konpositorearen obra ospetsuenetariko bat da, eta bihar izango da hura zuzenean entzuteko aukera, Donostiako Kursaaleko auditoriumean arratsaldeko 8:00 musika 15 taldeak antolatu duen kontzertuan. Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza Oholtza gainean arituko dira Erik Nielsenen zuzendaritzapean eta John Matthew Myers tenor estatubatuarrak bakarlari gisa jardungo du. 1827an idatzi zuen Berliozek Rekiema Adrien de Gasparin Frantziako barne ministroak aginduta. Hasieran lana 1830eko uztaileko iraultzan hildako soldaduen omenez antolatutako meza batean joko zuten, baina hura bertan behera geratu zen. Azkenean, 1827ko abenduan estreinatu zen, Parisen, Danremont generalaren eta Konstantinako setioan, Algeria hildako soldaduen omenez egindako elizkizunean. Estreinaldi hura konplexua izan zen eszenatokia bete zuen musikari kopuru handia zela eta, obra 4 metal taldez osatua dago eta talde bakoitza Oholtzaren puntu jakin batean kokatzen da. Koru handi bat ere badu estreinaldian 440 interpretez osatu zutena. Dena den, Berliozek zehaztu zuen komenigarria dela, tokiak horretarako aukera emanez gero, ahos kopurua bikoiztea edota hirukoiztea eta instrumentu kopurua ere neurri berean handitzea. Patrick Alfaia musika 15 taldearen zuzendaria. Obra arkitektonikoa da, zentzu guztietan. Kontzertu handia izango da biharkoa ere, baina ez estreinaldia adinakoa. Alaxe azaldu du Erik Nielsen zuzendariak, 123 musikari, 180 abeslari eta tenor bat izango dira Oholtzan. Guztira 324 lagun, beraz, biharko zuzenekoan. Obra iluna. Txundigarria eta miresgarria da hildakoen meza handia Alfaiaren aburuz. Ez hori bakarrik ordea. 15 taldearen zuzendariak azaldu du lanak egilearen izaera iraultzailea ere biltzen duela. Obra iluna da, ez du arnasa hartzeko tarterik uzten. Baina iluntasunak iluntasun, John Matthew Myers tenorrak azaldu du pieza oso berezia dela, oso humanoa. Iluna, humanoa, baita kontrastez beterikoa ere. Txomin Madaigan Donostiako Orfeoiaren zuzendari gonbidatua. Zati batzuetan, 180 abeslari eta 120 musikari jotzen ariko dira eta bat batean, 50 pertsonako koru txiki batek abestuko du. Eta gero, berriz ere ariko da 300 pertsonaz osatutako talde hori, tromboiarekin, timbalekin, solistarekin jendearentzat benetan hunkigarria izango da. Kontraste horiek lortzeko Oholtzan izango dira bi Euskal Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Easo Abesbatza eta Orfeoia bera. Haiez gain, dena den Miers tenorra ere izango da eta hark hartuko du bakarlari rola Rekiemaren azken minutuetan. Berliozek tenorrak atsegin zituen nonbait eta ondorioz Alfaiaren arabera ohikoa da haren konposizioetan ahos grabe horiek topatzea. Miers besteak beste New Yorkeko Metropolitan Operan eta Milango Aia Eskala antzokian aritu da kantuan. Biharko kontzerturako sarrerak eskuragarri daude dagoeneko 15 taldearen webgunean, baita Kursaaleko eta Victoria Eugenia antzokiko leihatiletan ere.